Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 13, versoi 24 gis 32. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, la cielo cae la tero forpasos, sed miai vortoi ne forpasos, sed pri tiu tago cae horo scias neniu, ecce ne la angeloi en la cielo, nec la filo, sed nur la patro. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 14 de novembro 2021. Estas aferoi ciui forpasas, aliai ciui restas por ciam. La vortoi de la Signoro ne forpasas. La differenzo inter la limo cae la eternezzo estas en la vortoi de Iesuo de la cidimancia Evangelio, ciui in Papo Francisco commentis antau la tagmesa Angeluso. Diras Iesuo, la suno mal lumigios, cae la luno ne donos sian lumon, cae la steloi falados el la cielo. Iesuo volas, commentis la papo, che ni comprenu che cio en citiu mondo frue au malfrue forpasos, cae poste li parolas pritio cio ne collapsas. La cielo cae tero forpasos, sed miai vortoi ne forpasos. Oni do strebu cae orientu sian vivon al tio cio ne forpasas, stari fronte al Iesuo ciu estas amo. Basigi sian vivon sur la parolo de Dio, daurigis la papo, do ne signifas escapi el la historio, sed eniri en la surtera in realajoin por transformi ilin per la amo, marcante ilin per la signo de Dio. Investi sian vivon en la parolo de Dio, ciu restas eterne, povas esti malfacile, reconis Francisco, char facte ni estas allogatai de la aferoi sub niai oculoi, ciui rapide donas contentigion, dum la vortoi de la Signoro iras trans la nuno, cae implicas pacienzon. Ni estas tentatai, clarigis la papo, al crocigi al tio cion ni vidas cae tuscias, cae ciu aspectas al ni pli certa. Gi estas homa reago, sed trompo, avertis Francisco, char la cielo cae la tero forpasos, sed liai vortoi ne forpasos. Gi estas invito. Oni ne construu vivon sur sablo. Ciam oni construas domon, oni fosas profunde, cae metas solidan fundamenton. Nur malsagiulo dirus che gi estas mono forgetita por io cio ne estas videbla. La fidela disciplo, por Iesuo, estas tiu ciu basigas la vivon sur la roco, ciu estas lia parolo. Cai la cerno de tiu parolo estas la caritato, la amo. Amo neniam pereas, diras Paulo Apostolo. Ciu faras bonon, tiu investas por la eternezzo. Ciam ni vidas sindoneman cae helpeman homon, mildan, pacienzan, ciu ne estas envia, ne fanfaronas, ne sveligias pro fierezzo, ne malrespectas, tiu estas homo ciu construas la cielon sur la tero. Tio cion li faras ne estos perdita, char la bono neniam perdigias, la bono restas por ciam. Post la Angeluso Papo Francisco mensiis la hodiauan quinan mondan tagon de la malriciuloi, fructon de la jubileo de la misericordo. Lia penso iris alla pasinta vendreda visito al Assiso, ciam, li diris, ni travivis fortan momenton de attesto cae pregiado, ciun mi invitas havi, gi faros bonon al vi. Plie li esprimis dankemon pro la multai iniziatoi de solidarezzo arrangitai en diocesoi cae parochoi della tuta mondo. Francisco aludis la pinta cum venon de unuigintai nazioi pri la climata shangigio. La crio della malriciuloi, cunigita cun la crio della tero, li enfasis, reechis dum la lastai tagoi en la pinta cum veno de unuigintai nazioi. Mi curagigas tiuin cun politicai cae economiai respondezoi, agi tui cun curagio cae longa vido. La papo annoncis ancau che hodiau comencigis la aligioi al plataformo Laudato Si, quiu subtenas integran ecologion. Fine, Francisco memorigis che hodiau solenigas la monda tago de diabeto, malsano quiu afflictas multain homoin, inclusive de iunuloi cae infanoi. Mi pregias por ciui el ili, cae por tiui ciui ciu tage cun dividas cun ili la penadon, sam kiel por la san laboristoi cae la voluntuloi ciui helpas ilin. Ci matene Papo Francisco celebris en la Basilico de Sancta Petro la meson por la quina mondatago de la malriciuloi. Dum sia predico li substrecis che la historio estas marquita de afflictoi, perfortoi, suferoi cae maliustagioi ciui vundas, premas cae subtretas la malriciuloin. Li alvocis ciuin cristanoin, ne turnigi malantauen fronte alla plei malfortai, ne timi rigardi de proxime ilian suferadon. La cristanoi estas petatai nutri la esperon per concretai gestoi, construante ciutage la regnon de amo, justezzo cae fratezzo ciun Jesuo inauguris. Che la fideluloi estu, petis la papo, sen lazai construantoi de espero, esti lumo ciam lasuno sub iras, esti attestantoi de compato. Ne nur esperi, sed ancau organisi la esperon, traduci gin en concretan vivon ciutage, en la homai rilatoi, en la socia cae politica engagigio. Dancal tenerezzo, al compato, la espero povas germi, cae la doloro della malriciuloi povas esti mildigita, vencante fermitezoin. La cristanoi estas do vocatai esti kiel la folioi, kiui ensorbas la poluziadon circa uni, cae transformas gin en ion bonan. Estas bela, evangelia, cae iuna, la ecclesio, ciu per sia ceesto, diras alla perdiginta coro, cae alla forgetitoi della mondo, curagion, la signoro estas proxima, ancau por vi, e le via doloro, la espero, povas aperi de nove. Fratoi cae fratinoi, finis Francisco, ni portu citiun esperon alla mondo, alla malriciuloi, cun proximigio, compato, sen iugi ilin, char tie en ili estas Jesuo, ciu attendas nin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.